habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa fiidnimo Jimca bisha Noombar waa 17 sanadka 2023, waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitr band iyo weliba bogeena VOA somali.com. saacaduna dhegeystayaal, haatan waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo caawa iyo dunida. Waxaa idin soo jeedinaya anigu Ibrahim Xasan Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena fiidnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqdaadda toddobaadka oo maanta aynu ku eegayno muranka doorashooyinka la xiriira ee ka ogan Puntland.
xukuumadda aan ray ka duwan reygada aan ogolayn xukuumadda baarlamaankii weerartay, waad ogeyd ina baarlamaanka dadku dishay xukuumadda 8 xildhibaan tiri waa diga ray duwan tiri kaga saartay baarlamaanka. maxkamaddii diidan go'aankii iyo taladii aan u geynaan mar war wixina laga saaray, maxaq baad mise wax xaqdarro hortaagan odoo wasiir dastuur sheeganaya oo cadaalad sheeganaya oo diin sheeganaya, intaaba xukuumaddii ka tirsan waxaa samaysay sida dimuqraadiyad lagu aamini karayo.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan roob ka da-ay xeryaha qaxootiga Dadaaba oo saameyn baaxadle ku yeeshay qaxootiga halkaasi ku nool, iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii. nidaamyada isgaarsiineed ee marinka Gaza ayaa hawada ka maqan maalintii labaad maanta oo Jimca ah, iyadoo aysan jirin wax shidaal ah oo ay ku shaqeeyaan internetka iyo shabakadaha taleefanada, taasoo keentay in hay-adaha gargaarka ay joojiyaan gaarsiinta sahayda bini-aadminimo xuduuda, iyaga oo xitaa ka digay in dadka dhowaantan ay wajihi doonaan gaajo. ciidamada Israa'iil ayaa si aad ah waxa ay ugu sii turkayaan gudaha magaalada Qaza, iyagoo baaray cusbitaalka ugu weyn ee Qaza ee Shifa si ay u helaan raadad. xarun Xamaas ay sheegeen inay ku leedahay halkaasi oo ku taala cusbitaalka hoostiisa. ciidamada ayaa waxa ay soo bandhigeen waxa ay ku sheegeen inay yihiin godad iyo hub laga helay gaari kuwa xamuulka ah oo yilay halkaasi, balse ilaa hadda ma jiraan wax caddaynaya in halkaasi ay tahay xarun ay Xamaas leedahay oo cusbitaalka Shifa iyo kooxda Xamaas labaduba ay beeniyeen. dagaalka u dhexeeya labada dhinac oo socday toddobaadkii sii lixaada ayaa waxaa la sheegay in uu ka dhashay ama aan ognahay inuu ka dhashay weerarkii Xamaas ay ku qaaday Oktoobar 7-deedii koonfurta Israa'iil, kaasi oo mintiliintu ay ku dileen in ka badan 1,200 oo qof oo u badnaa dad rayada ayna kusoo qafaashteen ilaa iyo 240 qof oo isugu jira rag, dumar iyo caruur. ilaalada xeebaha ee dalka Greega ayaa badbaadiyey 18 tahriibiyaal ah, iyaga oo helay meyd hal qof oo dumar ah oo dhintay maanta oo Jimca ah kadib markii duunidii ay la socdeen ay ku qalibantay jasiirada ku taala badda Aegean. maraakiibta ilaalada xeebaha iyo diyaaradda militariga uu leeyahay oo kuwa qubaatiga u kaca ah ayaa ku dhaqaaqay howlgalkaasi soo badbaadinta muhaajiriinta meel ka baxsan jasiiradda Agosinisi kadib markii ay soo direen muhaajiriinta qayladhaan goorsii horreysay ee maanta oo Jimca, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan ilaalada xeebaha. tani intii lagu guda jiray qalalaasaha socdaalka Yurub ee sanadkii 2015, dowladaha Yurub ayaa waxa ay la daalaa dhacayeen sidii ay ula tacaali lahaayeen qulqulka dad iyagu ka badan 1,000,000 oo u badnaa qaxooti Suuriyaan ah oo kasoo gudbay Turkiga una gudbay Greega, oo si xad dhaaf ah u culaysiyay shabakadaha amniga iyo weliba daryeelka. Ruushka ayaa waxa uu bilaabay in uu shixnado qamadi ah oo bilaash ah uu geeyo wadamo ku yaala qaaradda Afrika oo Soomaaliya ay ku jirto, iyadoo uu sii kordhiyo walaaca dunida ragaadiyey ee ka dhashay cuntada oo gabaabsi noqotay. Wakaaladda wararka ah ee AF P oo soo xiganaysay wasiir ka tirsan xukuumadda Moscow ayaa waxa ay qortay in tallaabadani ay qayb ka tahay dadaalada gargaarka bini'aadminimo ee Ruushku uu u fidanayo wadamada saboolka ah ee Afrika. Wasiirka beeraha ee Ruushka ayaa sheegay in iyadoo laga jawaabayo caqabadaha caalamiga ah sida masiibadii COVID-19, isbeddelka cimilada iyo colaadaha gobolka oo gabaabsi ka dhigay cuntada, in shixnadii ugu horreysay ee qamadi bilaash ah ay u direen qaaradda Afrika. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. Habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Roob mahigaana oo ka da-ay gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ayaa saameyn dhinaca nolosha waxa uu ku yeeshay sida la sheegayo dad ku jira xeryaha qaxootiga ee dhalam. Qiimaha raashinka ayaa aad qaali ugu noqday xeryaha, muddo 2 toddobaad ahna waxa gaadiida ma tegin xeryaha oo waxaa go-aan dhinac walba dhammaan wadooyinka gala xeryaha. Baabuur badeeco u siday ayaa iyaguna la sheegayaa in ay ku xanaban yihiin magaalada Garissa oo la sheegayo in halkaasi aanay ka gudbi karin. Axmed Cabdulaahi Jaamac ayaa warbixinta nooga soo diray dhadhaab Kenya.
Roobkii xilliga guga oo ka da-ayo gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa saameyn dhinaca nolosha ku yeeshay qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab oo aanay wax gaadiidihii soo gaarin muddo ka badan 2 toddobaad. Wadooyinka soo gala xeryaha oo ay biyaha roobku gooyeen awgeed, qiimaha raashinka ayaa cerkeys ku shareeray xeryaha qaxootiga, waxaana arrintaasi uga sii dartay nolosha dadka danyarta ah ee ku nool xeryaha oo markoodii horeba la daalaa dhacayay duruufo qalafsan oo qaxootinimo. Ruqyo Cali Axmed oo ka mid ah qaxootigii ugu dambeeyey ee ku biiray xerada xagardheer ee qaxootiga dhadhaab ayaa sheegtay in qiimaha raashinku uu xeryaha gaaray heer aan la goosan karin.
Wallahi si aad aad iyo aad marka hore dhib ku qabnay hadda laakiin warkeeda baa jabo raashin cid gadan karta ma lahaba. Aniga dadkan dadka dhaqanaya dadkan duurka iska wareegayaanahay, hadda waddankeena waxaan ga soo tagnay anaga cabsi iga soo tagnay iyo nabadlaan inta daa'imana raashinka qaali ma noqdo hala noo meel aad noo malaaman haysan. Raashinka waa sokorta waxay noqotay 10,000 lacag cid gadan karta ma laha. Bariiskii sokorta waa sidoo kale ayadana 8,000 bay noqdeen, way qaaliyeen aad iyo aad. Soomaalida kuma laaban karno, waddankan aan joogno raashinka waa qaali noo noqday.
Ruqya waxay sheegtay in hadda qoyskeedu uu ku tiirsan yahay oo keliya raashinka deeqda ah ee laga siiyo xerada oo aanay ku jirin raashinka ay cunistiisa u badan yihiin dadka Soomaalidu ee bariiska, sonkorta iyo burka.
Wax la haysto ilaahay abuurta mal raashinkaas kaar laga qaadanaya wax kule hadda la awoodo hadda haysana ma laha. Ambuladaas kar laga siiyey saliidaas iska karsanaa mararka qaarkoodna kiilahaas waxa lagu soo gadaa wixii dhar lagu soo dhaqo oo la soo helo aan ku gadanaa marna raashinkaas ambuladaas iska karsanaa. Aad iyo aad una dhibaatay marka hore waaba roonad laakiin hadda aad si aad zaad.
Dadka dareemaya saameynta ugu badan ee raashinka qaali garoobay waa dadka nugulka ah sida waayeelada iyo kuwa la nool cudurrada raaga. Xaawo Xasan Aadan oo ah 70 jir iyada iyo wiilkeeda oo dhimirka ka xanuunsan ay dulsaar ku yihiin qoyska gabadheeda oo xaas danyar qaxooti ayaa ka hadlaysa sida uu u saameeyey raashinka qaali garoobay.
Kiilo sokor waxaa la yidhi 200 waariko waan karsadaa, waariko uma taqaana caleen iyo biyo la isku daray maxaa yeelay 200 intan ka keenaan oo kiilo sokor lagu soo gadaa. 200 anima shaqaysta wiilkii shaqaynaya waa jirana gabar aniga aan dhalay oo iyadoo sidadar inuu kaysatan kor saaranay eediya tumuntumankoona siisa abuula kakari goosii wa ebero waa hoobteere waaye leelayahay waa hoobteere ambuuladaasaan iska karsanaa raashin ani waayeelan shaqaynayna intee ka keena maba haystii 6 kiilo la soo siiya 6 kiilo bil hadii la cunaay madad ma deeqda.
Dadka murqumaalka ah ee dhaqaalaha ka soo gala shaqooyinka ay ka qabtaan xeryaha ku kabi jiray nolosha qoysaskooda oo aanay ku filayn raashinka deeqda ah ee laga siiyo xeryaha ayaa dhaqaalihii soo gelayay waxba u goyn la'yahay maciishada oo qaali garowday awgeed, sida uu sheegayo Cabdi Fataax Maxamed Cismaan oo afuundi ka shaqeeya dhismaha guryaha.
alla ma sheegi karo waxaasi mobile siiga ibraahim waxa way dhe wax yar iyo wax weyn ma soo heshay iska mid bay noqdeen waayo ilaan macnaha maanta nuskeelihi ama briska ama afartan ama konton laga gudanayo maanta todobaatan sideetan la leeyahay maanta di aan aan bohaadam nin oo buris gaman ahay ani fundi aan ahay waxba meelaha ku sameysta ilbaabaha iyo wax fasaxe marka ha ahaatee hadiin soo sameeyo ama shantii ama kunkii meesha ka soo helo waxba ma goysaba islaanta markaan gaanta ka saarab isla asarka isma dhaafto beri waa kuu baahanta ilaan nuskeela sokora la guun karay mugoloor iyo madnasloor iska wa dhaafba
khudaarta oo xiriyaha qaxootiga uga iman jirtay magaalooyinka Garissa iyo Nairobi ayaa gabi ahaanba go'an waxaana todobaadyaha wanaya suuqyadii qudaarta ee xiriyaha qaxootiga Cabdi Fataax Maxamed ayaa mar kale ka hadlaya sida qudaar la'aanta ay u saameysay nolosha qaxootiga
qudaar mubgo iska wadhaaf qudaar haba sheegin buu qudaar la'aanta dhaaday magaalada aad baa loogu mashquulayni oo islaamiyi digsiga iyo asiyaga waa isku dhex wareereen walaal runta markaan ku sheego ilaan qudaar ba ma lahayo marka qadarta ilaahay aad dhaade qalbi qalba noo ahaatee daayto waa muhiilaynaba hada roobkii waxba wadada guuya leeri oo qudaar dhanba ma wajirto marka nimeynin ata ma wuu onay karba qudaartiisa aad dantaale in la iska dhaafaa habboonba ilaan qaaligiis iyo wiis waa loo dhawaan waa marka dhibaato noo asa jirtaniyo dhibaato hoog leh ka jirtaniyo haga raashinka dhe haga guriyaasha dhe meel walba dhib baa naga has
ganacsatada iibisa raashinka ee xiriyaha qaxootiga ayaa lagu dhaliilay inay kor u qaadeen qiimaha raashinka xiriyaha yaalay roobabka ka hor Cabdi Kifaax Shukri Cali oo ka mid ah ganacsatada raashinka ku iibisa xerada Xagardheer ayaa ka hadlaya dhaliisha loo jeediyay ganacsatada
wixii ka imaan jiray Mombasa ama Nairobi ka imaan jiray gaarsi bay ku xulan yihiin wixii magaranaysaa wajeer iyo xagga kale kasoo gudbi jiray ama magaranaysaa dhoobleeyana iyo xaggooda ay ku xulan yihiin dadku waa loorley iyo baawurley dadka baawurleyda wax soo galiya ama wax kor u qaadi kara annagu kor wax aan qaadi karo dadkaas wax ka sii qardaysanaa dad magaranaysa baawurleyda ah ayaa hawshan iyagana way ku kacday oo alaabtii magaranaysa ay kasoo qaadeen bay dollarka hawada dadna sii maray dollarka wuxuu caagaynayaa 15,000 iyo 300 maanta caagaynaya marka iyaguna si bay u kharriban yihiin oo waa alaabta magaranaysa ku sii kicisay intaas oo minus bay sii galayaan
Cabdi Kifaax waxa uu sheegay in raashinku uu gabaabsi ka sii yahay xiriyaha qiimihiisuna uu gaaray meeshii ugu sarreysay
hadda maanta dhagaxley iyo ifo kale waxay burki yaalay bay ka adeeganayeen Xagardheer oo dadka qaarkood dad naxariis badan oo u hadhay walaalahood bay ka gadeen oo bariya ah ayay ka gadeen oo ay u gudbiyeen xariyaha kale xariyaha kale way shiway hadda waa dhaag bay mar hayaan marka kiilada sokorta hadda ka hor lagu galin jiray oo kale 100 iyo magaranaysaa 15 ama 100 shin ya 200 shin maanta maraysa burka oo ayaa xudum xumar hayaa 140 baasada ayaa wax mar saa 100 iyo magaran saa 80 marka aad iyo aad bay baashu qalafsan tahay haddana waa inaga ogeynaa jacoolada la jirtay dadku magaran saa ay Xagardheer jooga maantaan tabartisan ogaahay dadkaas aad iyo aad u rafaasan yahay
sanad walba xilli roobaadyada waxa saameyn kala kulma dadka ku nool xiriyaha qaxootiga wadooyinka soo gala xiriyaha oo aan wanaagsanayn awgeed hase yeeshee roobabka dayrtan ayaa dadka ku nool xiriyaha qaxootiga soo xasuusiyay kiida ay sidan oo kale xilli dayra sanadkii 1997 Axmed Cabdullaahi Jaamac VOA xiriyaha dhadhaab
hay'adaha maaraynta musiibooyinka Soomaaliya ayaa sheegtay inay kordheen tirada dadka ku geeriyooday iyo kuwa ku barakacay daadadkii iyo fatahaadaha ay roobku ay sababeen hay'ada ayaa sheegtay in dhimashada ay gaartay 100 qof halkii ay markii horeto ay ka ahayd 130 qof iyadoo sidoo kalena tilmaamtay in dadka fatahaada ku barakacay iyo khasaaraha guud ahaan ay kordhayaan haddaba Maxamuud Macalin oo guddoomiyaha hay'adda maaraynta musiibooyinka ayaa wargeyna magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan waxa uu uga warramay xaaladdu haatan siday tahay
aad iyo aad umahadsantahay Xasan walaal saameynta ay roobkaanu ilaa iyo hadda xilliga bilaadaha hadda uu saabay waa 1,347,807 qof ayuu saameeyey waxaa ku barakacday 687,235 qof waxaana ku geeriyootay 100 qof
gudoomiye goobaha ilaa iyo hadda ugu badan khasaaraha dhimashada iyo barakacu waa kuwee
walaal goobaha ugu badan waa magaalada Baydhabo iyo Bardaale iyo dabcan gobolka Gedo oo Buurdhuubo iyo Garbahaare iyadana ay jirto magaalada Beledweyne dhimasha ka jirto biyuhu fatahaad weyn oo xoogan oo aan hore loo arag oo meelaha qaarkood iidoon roobku ka di'inba oo keenaya biyo ay imaanayaan oo magaalada qaadayaan oo dadka qaadayaan oo xoolaha qaadayaan oo guriga qaadayaan weeyaan marka dhibka ugu badan dabcan gobolka Gedo ayuu aad iyo aad u gaaray laakiin dhimashada waxaa moodaa inay magaalada Baydhabo u badan tahay togaga magaalada ku yaalo oo runtii dad badan dhibaato ku gaarsiiyay
wararka qaar ayaa sheegaya in meelaha ay biyuhu ku fataheen ay ka dhasheen noocyo kamid ah cudurrada faafa marka hadii aad nala wadaagto ma jiraan wax caafimaad darro ah oo ay sababeen daadadka iyo fatahaaduhu
dabcan caafimaad darrana way sababayaan hadda already waxaa bilowday cudurka la yiraahdo kolooraha ayaa meelaha qaarkood ka bilowday waxaan la yiraahdo waterborne disease uu dhacaya waxaan hadda aragnay oo kiisas badan ay ka yimaadeen laftigeeda baaharo masas dadka qaniinay oo aan daawadii loogu talagalay loo haynin marka caafimaad darro badan hygiene-ka dadka oo xumaaday maxaa yeelay biyuhu meelaha ay saameeyeen wax badan oo laga qaban kara male musqulo male marka meesha culays badan ayaa ka jiro waana runtii arrintaasna arrimaha aan kaga baqaynay ay kamid ahaayeen oo runtii sababayo marka caafimaad darro xoogana waan kasii baqaynaa haddana way bilaabato walaal
maxamuud macalin waxaad tahay guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka maxaa gurmada oo ilaa iyo hadda aad u samayseen dadka ay saameeyeen daadadka iyo fatahaada
walaalow waad dareemi kartaa culayska dalka ka jiro daadadkan waxay ka da-een oy saameeyeen ilaa iyo gobollada waqooyi ilaa iyo gobollada jubbada hoose iyo gedo inta u dhexayso magaalada gaalkacyo culays badan ayaa ka dhacay ilaa iyo gobolladan aan hadda kuu sheego oo webiyadu ay ku teedsan yihiin marka culayska jiro iyo wuxuu baahad weyhiin laakiin annaga oo wakiil uga ah dowladda soomaaliya hay-adda gargaarka ee maaraynta masiibooyinku waxay ka howlgashay magaalooyinada Baydhabo, Doolow, Baardheere dabcan balaankeenna wuxuu yahay inaan biri ka howlgalno magaalada Beledweyne gobolka Banaadir oo asagana aan dareemayno inay dhibaatadu ay quddiisa ka saamaysayna waan ka howlgelaynaa marka culays weyn wuu jiraa laakiin annaga ka hay-ad ahaan annagoo dowladdii ah shaqo culus oo weyn ayaan ka wadnaa walaal
kaasina dhegeystayaala waxa uu ahaa guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka soomaaliya sodma maxamuud macalin wuxuuna u warramayey wariyaheena muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno maanta muranka iyo xiisada siyaasadeed ee ka oogan puntland ee ku aadan doorashooyinka madaxtinimada qadar maxamuud xareed ayaa nooga soo diray magaalada nairobi
kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka v o a oo toddobaadkana idinkaga imaanaya magaalada nairobi barnaamijka inta uu socdo waxaad ku dhegaysan doontaan puntland ayaa wajahaysa jahawareer siyaasadeed oo ku aadan nooca doorasho ee puntland ka dhici doonta madasha mucaaradka puntland oo si weyn uga soo horjeeda qorshaha maamulka madaxweyne saciid cabdulaahi deni ayaa toddobaadkii hore soo saaray jadwal doorasho oo ay doonayaan inay maraan si doorasho ay u qabtaan qaar ka mid a ismada puntland ayaa iyaguna goor sii horreysay bayaan ay soo saareen waxay ku sheegeen in doorashada puntland aysan dib uga dhici karin 8 January sidoo kalena baarlamaanka puntland lagu soo xuli doono sidiisii hore ee habka beelaha caasimadda puntland ee garowe dhowr jeer oo hore waxaa ka dhacay isku dhacyo u dhexeeyey ciidamada ammaanka iyo ciidamada mucaaradka haddaba muranka doorashada iyo sida xal looga gaari karo xaaladda taagan ayaynu ku falanqayn doonaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo idinkaga imaanaya magaalada nairobi waxaana martida igala qaybgalaysa barnaamijka ka mid ah wasiirka cadaaladda dastuurka diinta iyo dhaqan celinta puntland maxamed cabdiwahaab axmed oo khadka telefoonka garowa uga jira iyo afhayeenka xubnaha madasha mucaaradka puntland cabdiraxmaan maxamed dhoore oo isna khadka telefoonka uga jira magaalada garowe dhanka magaalada viyena ee dalka austriyana waxaa khadka ku jira siyaad cali jaamac oo isaguna si dhow ula socda xaaladda deegaanada puntland marka hore kusoo dhawaada barnaamijka dhammaantiin
waa dhowne walaal waa
maadhowne marka hore waxaan siinayaa hadalka wasiirka cadaaladda iyo dastuurka puntland maxamed cabdiwahaab soo dhowow ugu horeyn sidii caadiga ahayd doorashada puntland waxay dhici jirtay oo maamuladii idinka horreeyey ay qaban jireen 8 January marka mudaxilaadku uu dhamaado maxaa dhacay oo aad xilligeedii aad dib uga dhigteen oo aad ugu qaban weydeen xilligeedii soo looma fahmi karo inaad raadinaysaan muddo kororsi?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan wa salaamayaa idaacadda VOA iyo mas'uuliyiinta kale oo saaxiibada iyo dooda ku jira iyo dadweynaha Soomaaliyeed oo na dhageysanaya meel walba ay joogaan. Khadar walaal, waa mahadsan tahay. Horta saan la socono dowladda Puntland 1998 markii la aasaasay, saddexdii hadaf oo lagu aasaasay oo ahdiga iyo ballanta degree Puntland ay galeen waxaa ka mid ahaa in doorasho qofiicooda waddanka la gaarsiiyo, nidaamka xisbiyada badan waddanku qaato, madaxda hay-adaha dastuuriga oo golayaasha dowladdana ay soo doortaan dadweynuhu. Arintaas oo himilo ahayd oo 25 sano dadka reer Puntland ay sugayeen, maraaxiil kala duwan bay soo maday. Isku dayga ugu horreeya waxaa la sameeyey 2012 markii Cabdiraxmaan Farool madaxweynaha uu ka ahaa dalka, meel buu gaarsiiyey, ma aysan wada hirgelin, caqabadaha ku hurimid. Kadibna dowladda Cabdulla Cali Gaaspa isku day samaysay oo 2016 iyo matagaranaysa 17 wax waday, ayaana way hakatay. Dowladdan hadda joogta ayaa barnaamijkaas himiladaas ka dhabaysay dastuuriga oo dadka reer Puntland inay doorasho qofiicooda dadku ay aadaan. Waa la ogeydeen oo doorashadii 33 degmo laga qabtay qofiicoodka ahayd si wanaagsan oo nabadgelyo ah oo ilbaxnimo leh oo muujinaysa rabitaanka dadka, sidoo kalena muujinaysa dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inaysan ka maqaam iyo maan hoosin ummadaha kale ee dunida ee yihiin dadka Soomaaliyeed, dad ilbaxa oo dowladnimo iyo xadaarad iyo ilbaxnimo iyo dimuqraadiyad diyaar u ah ayay muujiyeen, laakiin fursadda horey u waayey. Doorashadaas marka 33 degmo waa la qabtay, waxaa soo baxay xisbiyadii. Maalinta xisbiyadu soo baxeen oo 25 May doorashada qofiicoodkeed la qabtay, waxaa halkaa kusoo baxay xisbiyo dastuuri ah iyo hay-adda dastuuriga oo talada waddanka iyo dimuqraadiyadda si loo aadi lahaa saldhig noqonaya. Waxaa kaloo meesha ka baxay lifaaqii hore oo ay Puntland doorashada ku gelisay oo doorashada dad banaa ahaa. Maalintii waddanku xisbiyada uu yeeshay oo doorashada la qabtay 25 May ayay sharciyan wixii hore oo dhan baabeen oo lifaaqii wixii la midka ah. Kadibna waxaa dhismay hay-addii dastuuriga ahayd oo beeg oo rasmiga ahayd doorashooyinka Puntland. Hay-addaas doorashooyinka ayaa mas-uul ka ah doorashooyinka waddanka, goortay dhacayaan iyo jadwalkoodii maanta ay dhacayso. Anagu ka xukuumad ahna dowladda Puntland hadaan nahay, muddo kororsi nooma socono, muddo kororsi maanan samayn, laakiin dastuurka u ogolaanaya hay-adda dastuuriga ee doorashooyinku inay ku dhawaaqdo waqtiga doorashada iyo jadwalka doorashada ayaana hadda dejisay oo ku dhawaaqday waa hay-ad madax bannaan, dastuurkaana siinaya awoodda ay ku dhawaaqayso.
Waayahay halkaa ii joog wasiir Maxamed Cabdiwahaab. Dhinaca mucaaradka, afhayeenka xubnaha mucaaradka Puntland Cabdiraxmaan Maxamuud Maxamed Dhoore, kusoo dhawow barnaamijka, maxaad idinku ku diidan tihiin in la qabto doorasho qof iyo cod ah?
Horta waa ugu horreyn waad mahadsan tahay idaacadda VOA iyo akhyaartii nagala qaybgelaysa dooda. Ugu horreeya wasiir Cabdiwahaab iyo aqoonyahan Siyaad Bahad baan u salaamayaa. Waana dhageysanayay hadalkii wasiirka. Walaalow, horta cod dimuqraadiyadiidani ma jirto. Qof kasta oo reer Puntland ah ama ummadda Soomaaliyeedba inay qaadato barnaamijka hal qof iyo hal cod cidiidana haba yaraatay ma jirto. Laakiin waxaa jirta maahmaa carabiyad oo tirada kelimatul xaq rido ahaa baadil, wacayna waa kelmad xaqa oo lagu doonayo baadil. Waxaan u aragnaa xukuumaddan uu Cabdiwahaab ka mid yahay oo hogaaminayo madaxweyne Sayid Cabdulaahi Deni in doorashadan ay uga dan leedahay inay muddo kororsi samaysato ama ay samaysato doorashadu iyadoo isku cimaamadayso sida doorashooyinka Jabuuti iyo Itoobiya oo kale ka dhaca dadka dictatorada ay isticmaalaan. Waxaanan usoo qaadanayaa Cabdiwahaab waa wasiirka dastuurka, waxaanu ka dhawaajiyay dhowr goor waxa la yidhaahdo dastuuri. Waxa dastuurka la yidhaahdona diwaa sharciyad ama waa heshiis bulsho aan lagu kala tegi karin. Doorashadan uu Sayid Cabdulaahi Deni uu wado maaha doorashadii la yaqaanay ee dastuurka Puntland uu qorayay. Tusaale ahaan, saddex qodob baan kugu soo qaadanayaa. Madaxweynaha waxaa dastuurku u ogol yahay 5 sano maalintii muddada loo dhaariyay 8 January, waxaana kaga agtay 8 January kale. Wax muddo kororsi ah beegna ma sameyn karto baarlamaankuna ma sameyn karo dastuurkana meel ay ku qoran tahay ma jirto qodobka 79aad ee dastuurku wuxuu sheegayaa xilhaynta madaxweynaha horta waa 5 sano beegna waxay hadda sameysay inay 22ka February ayaan doorasho qabanayna halka waxa ka cad dastuur jabin halka waxa ka cad awood aanay beeg lahayn inay isticmaashay dastuurka Puntland beeg wuxuu ogol yahay xilliga doorashada qabanaysay 8 January ka horaysa muddo 4 bilood ama 2 bilood ka hor in ay yeeliso jadwalka doorashada jadwalkoodii doorashay hadda yeeliyeena wuxuu ahaa isla bishan October bay yeeliyeen waxaanay ku yiraahdeen muddo 25ka bisha February aan qabanayna oo halkaas waa dastuur jabin qodobka labaad doorashooyinka ay soo qabatay xukuumadda ee golaha deegaanka waa doorasho waxay ahayd aan hore adduunka uga dhicin waxaa jirta marka doorasho la qabanayo xeer baa la sameeyaa xeerkaasaa doorashada lagu dhaqmaa laakiin dowladda hadda jirta doorashadii markay qabatay kadib bay xeer sameysay tusaale ahaan dastuurka Puntland wuxuu qorayay ama xeerarka doorashooyinka waxay qorayeen 9 urur ee doorashada galay 3 urur ee ugu codbata ayaa xisbiya noqonaya doorashadii markay la qabtay xukuumadu waxay soo baroboosgalaysay in dastuurkiinta la furo la bedelo qodobkaas oo laga dhigo in dhammaan ururadoo dhami xisbiya noqonayaan marka laga reebo ururka dhallinyarada ayan doorashada ka qayb gelin halkaa waxaa ka cad urur aan xataa doorashadaba ka qayb gelinba aan kuraasiba helinba ama qaarkood codadka ugu yarba ay heleenba in la yidhaahdo waa xisbi dastuurka Puntland ma qoranin laakiin dastuurkii doorashadii kadib ayaa waxaa la dastuurkii hal la furo marka dastuurka la furana dhammaan ururada xisbiyaha laga dhigo halkaa waxaa nooga soo cadaatay inaanay xukuumaddu u jeedin dimuqraadiyad ay doonayso inay garaacato durbaan la yiraahdo dimuqraadiyad ay doonayso inay doorashada ku xalaasato waxa kale oo jira xisbi ururadii ka midka ahaa doorashada galay dhowra sida horseed shaqaalaha iyo midaaya dhammaan waa ka baxeen inay qaataan shahaadadii xisbinimo waanay diideen waanay daadifeeyeen horseed wuxuu ka cawday doorashadii soo dhacday golaha deegaanka ee madaxweynaha dhex fadhiyay golihii deegaanka isaga dadka codadka u jiray halkaa waxaa jirta inaanay jirin guddi doorasho oo lagu kalsoonaan karo
halkaa hadii aan
kala walaal jirtaa marka halka doorasho la gelayo
hadii aan su'aal ka weydiiyo Cabdiraxmaan Doore Puntland oo dhisan ilaa 25 sano dastuurkeedu waxa uu dhigayaa in la qabto doorasho qof iyo cod ah waana rabitaanka shacabka Puntland ayaa la leeyahay idinku hadii aad isku kalsoon tihiin maxaad ku diideen in la qabto doorasho qof iyo cod ah oo ay dadku muujiyaan awooddooda dimuqraadiyadnimo
walaalow dalada urur ka mid ah waxay galeen doorashada hal qof iyo hal cod baa ku horseed baa ka mid ah midayo oo xisbiga mucaaradka ugu codadka badana baa ka mid ah shaqaalaha ka mid ah oo xisbiga laga dhacay iminka ninka xisbiga shaqaalaha ururka shaqaalaha Cabdirashiid Gudoomiyihiisi inta uu galay doorashadii oo la yiri xisbi baa tahay oo shahaado la siiyey ayaa isla maalintiiba inta waxaa yimi xildhibaan ka mid a baarlamaanka Puntland oo ururka ka tirsan baa inta loo yeedho maalabaadii waxaa la yidhi hebel baa inta socodsilaba maalabaadina xisbigii shaqaalaha ayuu la wareegay oo shahaado dambe oo Cabdilla Shideeye oo meelaha laga soo sameeyey baa la siiyey
intaas ma cadayn karno dhowr waan kugu
soo wax cad oo jira oo ku qoran saxaafadda ku wada jir maaha waxaan ka hadlayo wax ku turafuteena maaha waxaan kaloo kaalaa hadda xisbiga midayn oo ah ururka midayn lahay oo ah ururadii ugu codka badnaa markii dastuurka la furay wuxuu yidhi anagu waxaanu qabnay in 3 urur ee ugu sarreeya ay noqonayaan xisbiyo markii dastuurka la furay loo joojin dastuurka ahay oo wuxuu yiri qaabkan dastuurka loo furay ee urradan xisbiyo looga dhigaya sharci ma tahay mise maa noo fasira maxkamadii dastuurka galka waa ka qabatay dacwadina waa qaadi weyn
waaye halkaa igu hay
loo eersan la
marka waan kugu soo laabanayaa Cabdiraxmaan markan magaalada Vienna ee dalka Austria waxaa khadka ku jira Siyaad Cali Jaamac oo ah aqoonyahan si dhow u falanqeeya lana socda arrimaha Puntland ka taagan si aad marka hore ku soo dhawow barnaamijka marka labaad maxaad ku qiimeyn lahayd jahawareerkan hadda ka taagan dhinaca Puntland ee ku aadan nooca doorasho iyo xilliga doorashada la qabanayo
waa salaamaya ikhtiyaarta dhammaantiin walaalow runtii arrinta jirta oo maanta Puntland ka jirta marka si dhaba loo fiiriyo waa arrin
cakarnaanteedu ay ka timid madmadow iyo dalzalo ka dhacay dhinaca sharciyada, isla markaasna moodo inaynan suurtagelin waxyaalaha ku gadaaman looga wada hadlo si furan oo la isku qancinayo. Waxaan muuqdaa dimuqraadiyadda ama dimuqraasiyashinki Puntland marka la fiiriyo sharciyadii lagu daadihinayay laftigeeda weeye waxa la isku haysto. Cidii kala saari lahayd waa maxkamaddii dastuuriga ahayd iyadiina cabasha ka timid. Dadkii isku haysta doorashada oo shacabka korkooda isku haystaana waxa ka suuroobi weysay inay isugu yimaadaan miis oo ay wada hadlaan. Marka waxa la oran karaa waa arrin aad iyo aad nasiib darro u ah, waa arrin waqtigeedii iyo fursadeedina aad moodo in maaragtay ay aad iyo aad hadda gabagabo u tahay, laakiinse waa arrin hadda u baahan xaaladda hadda taagan sida loo xallin karo in la xalliyo. Laakiinse all in all waxaan oran karaa hannaanka demokratisationka hadda socda waxa moodaa inuu si sharciyana u dhaawacan yahay, waxa keenaya isqabqabsiga iyo dooda demokratisationka la isku haysta ee sharciyada cid waliba iyadu qodobadeeda adeegsanayso ay tahay mid ay caddahay in wax ka sokeeya sharciyadii lagu dhaqayo waxa socda ama mucaarad ha noqoto ama dowladda ha noqotee. Laakiinse aad moodo inay suurto weysay in caqliyaddu shaqayso lays hor yimaado. Mar haddii ay dhacdo arrimaha waad ogtahay oo xaaladaha marka ay dhacaan adduunka dimuqraadiyadda la isku qabto waxyaalaha lagu saxo waxa weeye waa sharciyadda. Consensus baa yimaada, waxa yimaada isu tanaasub baa yimaada, waxa yimaada in dalka iyo dadka loo daneeyo. Marka waxaa moodaa gaab badan inuu maqan yahay, gaabka maqanna waxa ay u tahay oo ay caddaynaysaa in aan lagu dhaqmeyn sharciyadii markaas loogu talagalay doorashada in lagu daadihiyo oo ahayd waajib dastuuri oo Puntland ay leedahay. Waa mahadsantahay.
Waad mahadsantahay Siyaad. Waxaan dib ugu laabanayaa wasiirka cadaaladda Puntland Maxamed Cabdiwahaab. Wasiir, waxaa lidinku eedeynayaa maamulkiinu in diyaar garowga iyo shaqada qabashada doorashadu aysan sidii la rabay aysan ku soconin. Marka sidee ayaad ku doonaysaan inaad ku qabataan doorasho qof iyo cod ah?
Khabar walaal waa mahadsantahay. Walaal, horta barnaamijkan doorasho qof iyo cod aan Puntland laga hirgeliyo dadka shacabkaana rabitaankooda ay wax ku doortaan taladii iyo masiirku umadda reer Puntland dad kooban oo aad u kooban taladii gacantoodu ku jiray shan iyo labaatan sano dadkii waddanka lahaana martida ay ka ahaayeen in talada lagu celiyo qaabkii hore oo qabaliga ahaayey oo dhaqanka iyo qabaa'ilada iyo beeluhu isku miceen oo odayaasha dhaqanku waxay dhibaatada soo xuli jireen dhibaatada baan lagala kulmay oo afar jeer oo hore mar walba khatar ilaahu maanta naga gudbiyey laleeyahay looga soo gudbay in laga gudbo qofkii cudur horta la aado waa arrin masiiri ah. Arrin horta xukuumaddan iyo qof iyo dowlad maanta joogtay xisbi gaar u taalma ahan, maadaama arrinta masiiriga ay tahay waxaa fiican dee wixii jiro xaqiiqo horta in laga hadlo. Horta nimankan dadka hadda doorashada diidan oo mucaaradka sheeganaya oo maalmaha garabka ku shireeyey iyadoon doorashada la qaban oo laga shaqeynayo diiwaangelinteedii ayay diidanayeen oo waxay lahaayeen ma yeelayno. Markii sarfeygii doorashada la sameynayay bishii Oktoobartii hore oo sanad ka hor ahayd ayay hor istaageen. Markii diiwaangelinta la sameynayay oo la rabay doorasho in la diiwaangeliyo dadka bishii February bay hor istaageen oo suuta xalajeen hor istaagaan. Markii santuuqyada la qaadayay oo gobolada loo rarayay bishii May bay hor istaageen. Horta barnaamijkan dadka reer Puntland ay rabaan oo rabitaanka umadda reer Puntland ah horta dad yar oo kooban oo danley ah oo dana siyaasadeed ka shaqeynaya oo gruub ayagu abaabulan ah ayaa horta hortaagan. Laakiin dadka reer Puntland iyo shacabweynihii reer Puntland ma diidana. Waana arkayseen 400,000 qof baa isdiiwaan gelisay. Doorashadina 33 degmay ka dhacday. Arrinta xildhibaankii hore dhowre uu ka hadlay oo ah kalsoonida iyo sharciyadda doorashada tan horta 33 degmo la qabtay xisbiga farada haya oo ka ah oo dowladda waa intii ugu badnay waa looga adkaaday. Hadday ku shubanayso ama cadaaladaha iyo jidho waa la arki lahaa doorasho hufan waan eed lahayn oo goobjoogyaal caalami ay joogeen oo hal qof oo soo dacwooday ma jirto. Qodobka xildhibaankii hore uu ka hadlay dhowre oo ah dowladda dukuraasi samaynaysa walaa yaalo noo mid korso noo masoono sharciyo noo ogola mid korso anaguna diyaar uma nihin laakiin gudiga doorashada ee beeg ayaa xaq wuxuu u leeyahay waqtiga doorashada qabashadeeda iyo ku dhawaaqida iyo asteenta maanta doorashada gudigana qodobka 44 ee dastuurka Puntland farqadiisa lixaad ayaa waxay u ogolaanaysaa inay leeyihiin awood dhameystiran oo ah inay jadwalka doorashada ku dhawaaqaan 2 bilood ka hor dhamaadka mudaxiladka hay'adaha dawladda iyo 4 bilood kadib 4 bilood kadib iyo 2 bilood ka hor waqtiga dhamaadka golayaasha dawladda ayaa dastuurku si cad u qeexaya marka waxaan weydiinayaa dhowrhe walaalow qodobka 44 ee dastuurka Puntland maxaa ku qoran bal dadka reer Puntland dadka Soomaalida waa maqlayaane oo aakhir waxa ku qoran farqadiisa gudiga doorashada ku dhawaaqi kara waxayna awood u leeyihiin in muddo ugu badnaan ah 4 bilood oo dhamaadka hay'adaha dawladda waqtigooda ah oo waqti farsamo ah iyo 2 bilood ka hor 6 bilood ayay xaq u leeyihiin inay doorasho ku qabtaan dhowrhe 4 bilood ka badan gudigu xaq u ma leh cid xaq u lahaa laakiin muddo 4 bilood ah oo mudaxiladka dawladda markuu dhamaado kadib ah gudigaas xaq u leh waa qodob dastuuriya anagu dastuurka hadda kumaanu qorin qodob cusub ma ahan dadka ayaa la jahwareerin sharciyad bay gudigu ku socdaan ayagaa lagu shaqaynayaa anaguna mid korso uma socono haddii marka nimankan mucaaradka ay gudiga diiday yihiin oo maxkamadda dastuurka diiday yihiin oo maxkamadda sare aysan ogoleyn oo baarlamaanka aysan ogoleyn bal waayay hala weydiiyay aamisay inuu sharciyada aamisay yihiin oo rabaan waddanka aanay xukumaan bal hala weydiiyay aamisay
waayay wasiir waayay dhowr haye
walaalow horta waxaad mudda wasiirku inay hadaladiisu iska hor imanayaano isagu istabray marka dastuurka iyo qaynuunka loo eego doorashadii uu duray ee odayaasha ama 66-ka lifaaqa baarlamaanka lagu soo saari jiray oo aad u dhaliilay runtii waxaan ammaanayaa anagu 25-kaas sano waa lagu soo caanamaalay waxaana lagu kala heli jiray hal qof imika doorashadii ugu dambeysay 2 qof baa lagu kala helay kii ka horreysayna 1 qof baa lagu kala helay deera deera ma hirdayin cidina iskuma dilin dhibaatana kama dhicin adduunkana wax allaale wixii heshiis lagu yahay doorasho lagu kala baxayo baa dimuqraadiyad la yidhaahda waayo Puntland waxay Soomaaliya oo dhan
amaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
ina wareer doorasho ka dhacdo deerana deer meherjiin taas waa qodobkii dastuurku wuxuu qoraya qofka la doorto ee golaha deegaanka loo doortay wuxuu isna dooranaya gudoomiyaha degmada iyo ku xigeenkiisa hal golo deegan oo intay fariisteen gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeen doortay ma jiro waxana dhacday in waaciye iyo boosaas ay soo baxday laba maayir iyo laba maayir ku xigeen la doortay oo waliba wasiirkiisa arrimaha guduhu uu sheegay doorashadii boosaaska ka dhacday inaan loo marin habraac loogu talagalay taas waxa ay
meega labada maayir oo la sheegay boosaaska hadda kale jooga
oo ka shaqeynaya
dacaayada
beenta uu ka wasiir uu dhameystay waan kugu soo celin
xagee joogan wasiir maayir boosaas maanta dheer
uu kaadi wasiir
labada maayir bay leedahay
uu kaadi
hadda waxa uu dhaysan beenta uu sheegaysa
hadda maayso uu kaadi waan ku siinayaa
wasiirka ah tuxa oo wasiirka markuu daadifeeyay doorashadii ka dhacday boosaaso qofkii ugu horeeyay ee u jawaabay ee waliba u gabiyay ee u geeraray tuxa wasiir adigu ahaa wasiir tuxa saaxiib baatiin isku maalin baa layska dhigay golaha wasiirada
waliba dhowr wasiir tuxa waa saaxiibkay anigu taladayda waxay ahayd dadka waxa dhaari kara maxkamadda talayna maxkamaddii waa dhaarisay sidaa sheegnabay noqotay maxkamad maxaa dib loogu dhaariyay soo si hadda saddex bil ka hor la dhaarinaya maaha golayaasha deegaanka boosoo dhimanaa
ay kala helno wasiir wasiirka
maxkamadda dhaari ka dhoqolka dhibaana
cabdiraxmaan
soo xiliyay qol midiga ku jira qof xildhibaano xasaanad lama dhaari karo
wasiir markuu dhamaystaan ku siinayaa aan kala helno wasiir cabdiraxmaan soo koob haye cabdiraxmaan
walaala sharciyo ka hadla xildhibaana sharciyada igala hadal
okaadi
maqofba waxaa dhaari ka dhaan maxkamad ahayn
okaadi wasiir waayahay wasiir okaadi cabdiraxmaan ma dhamaystaan
waxaa ka jawaabtaa siniis hadda ahay saddex bil ka hor maxaa dib loogu dhaariyay dadkii boosaaso maantiyada qofka ku xaraysateen
wasiirkaaga arrimaha gudaha daadifeeya doorashadii ka dhacday boosaaso adiga ninkii ugu horreeya u jawaabayna adigu ahaa
عبد الرحمن
هدي أنكو يدي سؤالاً وح معارض وحلذكو أذين يا إن الدجال ربطان أو أد قبيل أبابو ليسان أو أد عيدما أروسان إنسان حال كله أو أن حوج يدجال أهين ما هيسان
ولا أرت الدولة أذكر خضرة هين جوه يشين وح يهدينا كتشو أبو وحش وصوت محكمة الدستور والشاقي والسيركو أو سيرك كي هاي وخضر وقل تعوذتان كيسن ورضا معارض كابا كيستي سياسيين باكيس أنا جاي أقول هلا يعني سدد حل دبانة لقى صار البرلمان كان كم ده دعوت بانو كيسن محكمة الدستور والشاقي والسير كل دعوت كي جوا فرتي ويد جيسس إلا أي هذا الشباب أفر بلاط مصر ولما دعوتي قال دعوتي محكمة الدستور قال لك هل قال دعوتي وكاو سيرك مقلي هل قال دعوتي أو أي فرتي أو أي كتشو وقتي مشر مدا يوجي خرسيد ويجيسه مداش معارض ويجيه أنا قصدي دخل دبانا دعوت ديدوا بلد جيسين تلم بدئي بلد جيسين كما أي سنة شوادي كل سنة الدرجة محكمة الدستور قالوا قبانات تاوية وح الله عليه وح اللوج جيي الدعوت هانا ما بقى تبى توصل وح أنا نقطة واحد كمدة مدح تويدا وسير
كالدستور
وح الشيء أن أقوى
هل كأيجو
محكمة الدستور ما تكرر واتشي أو أوجي هاي دعوته اللوج جيي إن أنا قادم وح صار ده بلد معارض ولا العيد النمله دجال من أميسو وحن أي دتك سنك كجيلان يعني أحد المقراطين أي دولنا شار فوت شار أول ورجي أي فصبي هذا الشهادة الصينية سيدا السلعة إيوه إن 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 إفية إيوه مستقل ما أنت بنان كي كتشو قال أو دور صدا أي وضع وايد وراي أو واحد عن المدحوني ومدحون فكان لقوا دورا ما إيوه عدد وين البرلمان هلا قوا دورته ما كانوا وحن أورا لها وسيرك حتى حسبي هذا الشهادة الصينية سكوارسي كم كم قطان أو في ما أنت لو تبقى قصص عري شركة شرائط قطعي أنا ما كانوا حان قبعة ودورشان أودا ودورشان دون سينا كده دفاع سينا حقوق المواطنين تكره إنا أنت كسرتان ماشة يدك شر لي أكوت هلاطان تحسنا ولا يدي سرتو بمسو أضياش يدق عن كاتليجي دورشدي لحية لحية
كعب
الله نقنيا مدحونا هنا ودورشدا جلوه وقت جي سنا وكرد ما مدة كرر سنة هلي ميسام أودن كهجرنينا خبنتلاس
ولا أنا وصل عنا ومدى نص غيرنا برهان مسيرة كش غيرنا أي أو جلادة ضخ أن دورش كذا عرو قرية لو
عبد الرحمن وكذي
وأنا محكمة ما راح بنان وله هذا نوصل للدعوة ده ودي اللي جيستي مرة دي الدعوة ده اللي جيستي ولا قاعد بلا فعل كينا الظهور ده إني دق دقان ما هنا وإني سؤال محكمة واحد سو صار سو محكمة واحد ما راح بنان
وكذي عبد الرحمن هذا ما يستوي
ولا أدونك كمدة على واحد ويا ويل ويل محاس مع ماسو هذا واحد ويل كم على أبحي محمد أبحي أدونك كمدة على محكمة بنتجي يا والدعوة ده جيستني يا قرت الحكومة يستوي الحكومة يستنعني قاعد شيء جيّة قرت أدونه مالي خد على متش هذي شيء ضخ سوالي يدي
مكش شيء كوره وكذي ما
حد السوق حق ما دول يدين حق ما دول يدين اللي دقيسوا ولا الحق ما دول يدين اللي دقيسوا ودعوتين اللي دقيسوا ودعوتين ضد المواطنين هايدين سير الحق ولا يدين بمحكمة ضر حق وح يقول هذا هنا أنت بعرته وبروسيجر يسك لو تلقى إمره قان كذا غير أمور هذا هو عصور
واي
how many days
marka horta
abd alrahman mukadi
wasiir sanqo wada taasan kale tan tan doorashada walaalayaal oo doorashada wadankan ka dhacday anoo hadaan doorashadan ku shubanayna badanka aboobayna horan u boobnaa boobna maxaan u boob weynay degmooyinka oo dhawaan oo kala adkaaday laba degmooyin ka soo
xalay fiin mukadi abd alrahman doore u
kaadi laba degmo maara boobin laba degmay ka ku soo baxay saddex degmo waxaan ka badnayn bay aqalibeed ku soo baxday anagu meel aan dadka boobnay ma jirto waxa soo haray qodobka ee uu leeyahay Cabdi Raxmaan Dhoore waxa weeyaan golaha deegaanka dadku inay doortaan baa loo diiday walaalow sharciga qoraya sharciga waxa ku qoran sharci doorashada waxa ku qoran akhriya sharciga doorashada wuxuu qoraya marka doorashada golaha deegaanka la qabto hadii xisbi uu ku soo baxo qalabyada guud xisbigaas amaayrkii ku xigeenka soo magacaabo
waya marka
qayo koolis iyo iskaashi iyo xisbiya isla bahoobay ayaa golaha deegaanka wada dhisanaya waxaanu wixii xisbiga ka hadaanahay boosarasana kamaan heelmaayir
armana kama nahelin qabdana kama nahelin murtilana kama nahelin meerta soo muhiim baa
muslimiin muqaarada ku soo baxay
oo koolis baa lagu soo baxay waan qodob sharci ah hadii qodob la jibiyay dadka Soomaaliyeed u sheeg waa lagu maqlayaa qodobkaas la jibiyay ugu dhaw oo dadka u sheega wax run ah oo sharci ku dhisan dadka u sheega qodobka ugu dambeeya
soo ka wasi
qodobka ugu dambeeyo ah waxa weeyaan doorashada waa la boobayaa war meeshaan doorasho la boobayaan ma jirto nidaamka hore oo 66 dhaqan ku soo xulayeen adeeryaalo hadii maanta dibadii muuqato 5 teeram oo hore aanay dibno muuqato anagu waxaan ku jiray dadkii bulshada reerka ka tirsanaa mar hadii dawladda ka tirsanaa 4 doorasho isoo joogtay xaadir baan ahaa
way
mar walba waxaan taagnaa ilaa maanta kala qaybi ilaa maanta badbaadi isma laba garab ah oo kala qaybsan 2000 waxaan ugu dhacay 4 nin 2005 inuu dhacay ninkaan ogeyn hal ugaar 2000 waxaan ugu dhacay 13kii oo ayagu waxa weey laba kaam ku kala xareysan oo laba waxa weeyaan group kala ah 2000 waxaan ugu dhacay
marka
dadka u ogolaada inay doorsho qof iyo cod aadaan
siyaasad baan siinaya
siyaasadinta hadda waxa Cabdiraxmaan hadda wuxuu leeyahay doorsho qof ciidaha yaan la aadin qaab kor lagu noqdo
way
adeer qaab kor hadduu ugu noqdo
wasiir
warciiskaaga liiday tama jirto adoo xildhibaan lagu ceyriyay
way wasiir
wasiir xildhibaan kasto maxaa lagu ceyriyaa yaa kaaga liita hadii
doorsho xukuumadda aan ray ka duwan reeyada aan ogolayn xukuumadda baarlamaankii weerartay waad ogeyd ina baarlamaanka dad ku dishay xukuumadda 8 xildhibaan tiri waa diga ray duwan tihiin kaga saartay baarlamaanka
xukuumadda intaaba xukuumadii ka tirsan waxa sameysay sida dimuqraadiyad lagu aamini karayo sideegu
anoo baarlamaan la weerareen haali jiman diin
mucaaradad ka duwan xukuumadiisu inay ka hortimaato adag sideegu ku aqbalaya madaxweynaha oo ogolay reygiisa reey ka duwan
isla waxa ku
celinaysan waxa waa dad bayna dhageysanayay boon ku dhageysanayay dhageysho wasiir cadaaladeed baa tahay wasiir dastuur baa tahay eheludiin baa tahay madaxweynihii baarlamaanka intuu weeraray haddana sideed xildhibaan ka saareen meesha oo qeyr dastuuri ah oo dastuurka aan meel laba kaga oolin sideebaad u oran kartaa maanta waxa lagu aaminayaa inuu doorasho qabto
bas halka ku hay markan waxa siinayaa
siyaasad la magacaabo walaal fiil waxaaga jawaabay Cabdiraxmaan maxkamada xalil ahayd oo dastuurga ahayd oo 25 sano aan jirin oo horeyan u jirin ayaa la sameeyay ayada kala saareysa dhaynu waa kala madax banaayeen waxaanu qorsheeyay madax banaayeen
ukaadi
garsoorka kala madax banaay u tag maxkamada u taga garsoorku kala madax banaay yahay
garsoorashu waa ficiin ay gudoomiyihii baa gacanta ku haysta nidaamka madaxweynuhu waxa la eedin go'aankii lama sheegi karo
walaal Cabdiraxmaan sida asmaha garsoorku ay madax banaan haddeerna markuu ugu horeeyay waxa la sameeyay Soomaaliya oo dhana garsoorka shaqadooda ay noqonaysaa inta indhooda ay joogayaan ay u madax banaanada waa isla sidaa laga eedeeyay sababta wadan Afrika ay ka jirta waa yar yahay si gasoorka bitir hadda loo nidaamiyey marka nimada hadda gasoorka aamini weydaan oo baarlamaanka aamini weydaan oo beega aamini weydaan aamini san oo sheega dakhriib bitir
wasiir ayaa dhageysanno markana waxaan siinayaa raali noqo dhore raali noqo dhore u kaadi dhore aan is dhageysanno waqtigina waa gabagabo dad badanna wayna dhageysanayaan su'aalana wayno harsan yihiin markan waxaan siinayaa Siyaad Cali Jaamac oo khadka uga jira magaalada Vienna ee dalka Austria Siyaad waad maqleysaa dooda labada dhinac sida ay u kala fog yihiin iyo sida ay u dhaxayso madaxweyne danni iyo dawladda hadda jirta waxaa lagu soo doortay doorasho baarlamaan ah suurtagal ma kula tahay in dawladdu ay bisha labaad ee sanadka dambe ay ku qaban karto doorasho qof iyo cod ah
waa mahadsantahay Khadar walaal arrinta hadaan ku noqdo runtii waxaad moodaa in wax iskuusayaan sideedana waxa laga hadlayo waa dimuqraadiyad dimuqraadiyaduna walaal waxay leedahay meel ay ku hakato oo u noqdo tiirar ay ku fadhido mar haddii laga hadlayo dimuqraadiyadna waxaan moodaa waxa hadda taagan waxa sababta uu ah in la isweydiinin dadka la leeyahay dimuqraadiyad iyo qof leh hebel oo adiga kuma aamini karo marka xagga systemka la iska dhigo maxkamad la dhigi jiray mucaaradkana xagga la dhigo dastuurka sida ku qoran maxkamadda dastuuriga aana qaab baa loo sameeyey guddiga doorashada beekna shuruucay ku samaysan tahay marka anigu aan fiiriyo khaladaadka meesha ka jira iyo waxa hadda inaan taayirku sii rogmi karin waxa muuqanaysa sababta beek ay uga timid qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay uga timid xisbiyada isla marka ay uga timid si madax bannaan baarlamaanka inuu uga timaado si madax bannaan baarlamaanku inuu uga soo dhex qabto bulshada qaybaheeda kala duwan ama civil society-ga ha noqoto, haweenka ha noqoto, dhalinyarada ha noqoto, madaxtooyada laftigeedu iyadu inay iyaduna sidaas oo kale ay ku soo waxayso. Marka maxaa marka beeq la rabaa inay noqoto goob ay dhammaan qaybaha ku tartamaya siyaasadda iyo qaybaha doonaya meesha ay rabaan inay ka guuraan oo ay rabaan inay meel kale u guuraan oo raba inay noqdaan nolol noloshii ka duwan dimuqraadiyadu inay horseedo inay markaa dadkaasi noqdaan dad iyagu check and balance isku noqda dad iyagu saxa
waaye waxaan jeclaan lahaa inaad jawaabihiina aad soo koobtaan si waqti aan ugu helno su'aalaha noo dhiman wasiirka cadaaladda Puntland dadka Puntland gaar ahaan dadka magaalada Garoowe xaalad cabsi ah ayay qabaan oo ah inuu dagaal dhaco oo lagu kor dagaalamo sidaan la soconno dagaalkii bishii June 20 qof baa ku dhimatay ama dad ku dhow 20 qof darad gabar baa lagu dilay magaalada Garoowe wasiirka cadaaladda ayaa tahay maamulkiinu ma qaadayaa mas'uuliyadda shacabka lagu leenayo Garoowe iyo hadii dib kale oo halkaasii ka dhaco khasaaraha ka dhalanaya
khadar walaal waa maxsantahay horta waa ka xumaay waana ka tacsiyeyna rabshadii ka dhacday durato magaalada oo gabadhu ku dhimatay iyo dhacdooyin koro ku horreeyay 2020 bishii July dhacay oo rabshadii ka dhacay keenay waana ka xumaay waana ka tacsiyeyna Ilaahay inta dhimatana uu naxariisto inta dhaawac Ilaahay u booqan dhayo intaa kadib dawladdu waddanka ayada sharciyad iyo mandate walaa loo doortay oo hay'adaha kala duwan oo isjeegaraynaya inay ka shaqeyso ciddii aan dawladda ahayn ama dawladda haday doonaan ka tirsadaan sharciga inta ka baxda ayadu qor iyo hub soo qaadatay baarta mas'uulka ah wixii dhacay hadii dawladdu dhibaato ay wado hadde meel walba dhibaato ka dhicilay meel walba dawladda ciidan iyo askari iyo maxkamad iyo waardiye iyo shaqaale dawladeed baa jooga ama ciidan ahaado ama kuwa kale amni ha ahaado dhibaatana kama dhacdo laakiin dhibaatooyinka meelahan ka dhacay waxay dhibaato siyaasadeed oo niman siyaasiyiin iyo waxa weeyaa ishoo abaabulayeen ciddii abaabulkaas keentay oo ciidamada mataqaana soo abaabushay oo magaalada soo gelisay oo dadka shacabka dhexdooda xabad ka riday oo rabta inay khalkhal amniga waddanka geliso baarta mas'uuliyadda qaadaysa
waye isla su'aashaas Cabdiraxmaan Doore dad badan baa ku dhintay dagaalkii hore ee ka dhacay Garoowe daraadna gabar baa lagu dilay magaalada Garoowe marka mucaaradka hadda tihiin idinku qaybtiina ma qaadanaysaan mas'uuliyadda dibkii hore u dhacay iyo hadii dhibaato kale ay ka dhacdo Puntland
walaalow mucaaradku shalayto gabadhii halka ku dhimatay wax dalada mucaaradka shaqo ay ku lahayd ma jiro hadii aad faasil sheegayo wala arabaad kara laakiin dalada mucaaradka waxay ku lahayd ma jirto arrinta nabadgelyada darada ee Puntland ka taagan walaal Saciid Daniba hore u sameen jiray baarlamaanku weeraray dad ku laayay boosaas dhoolisteeyay qof ku dilay oo magaaladii uu ka sii qaxiyay laba goor buu Garoowe weeraray magaalada Galkacay nabadoon buu ku weeraray oo ilaa iyo hadda caafimaadkiisa la tacaalaya intaas oo dhama mucaarad bay ahaayeen mise mucaarad xilliga jira halka walaal waxaad ka garanaysaa 1992 ilaa yoomina hada madaxweyne Saciid Cabdullaahi Diine wax kastaba xoog iyo jujuub ku muqooninayay dagaalo ka riday Garoowe dagaalo ka riday Boosaaso dagaalo ka riday meesha la yiraahdo Galkacay iyo Garoowaba intaba waxaa sameenaya ciidamadiisa ahaayeen may ahayn wax la yiraahdo mucaarad xilligaana mucaarad ma jirin qodobka labaad walaalow anaguna ka tacsiyeynaa waxaana ugu dambeysay hadalkii ugu dambeeyay oo 2004 madaxweynuhu ka jeediyay isagoo saraakiil ciidan dhex fadhiya sida ay meeshu beeg tahay oo kale wuxuu yiri doorashooyinka waxa fulinaya ciidamadana fulinaya doorashada waa la yaqaanayo waxa fuliyay gudi doorasho inuu inta tago xarunta gudiga doorashada ila doorasho qabtaan laakiin xirin military buu ka dhaxlaha gudiga doorashada idinka fulinay taas waxa halka ka cad inuu madaxweynuhu doonayo doorasho uu xoog iyo jajuug iyo uu dagaal ku wado qodobka beeg baa ku soo haray walaal beeg
sokob
xeerar bay leedahay xeerarka ay leedahay waxa kamid ah qofka dadka loo dooranayo beeg waa inay ka yimaadaan bulshada rayidka ah si ay u sameeyaan transparency hadda gudoomiyaha beeg waa xildhibaan xeerarku u saamix maayeen doorashooyinka soo qof dawladda ka shaqeeya ma geli karo gudiga doorashooyinka waxaanu ka soo baxay baarlamaanka baarlamaanka saddexda xubnood ay soo dooranayeen waa inay doorasho ku yimaadaan baarlamaanku dhexdiisa iska soo doortay qodobka dastuuriga baana cadeynaya inuu baarlamaanku saddexda xubnood ka imanaya ay doorasho ku yimaadaan laakiin baarlamaankii oo furnayn buu gudoomiyuhu sidii digreeto oo kale saddex isagu ka mid yahay ayuu magacaabay halkaa waxaa ku jaban kalsi waxaanu markiisa hore ahaa xooghayaha xisbiga ururka kaabu ahaa halkaa walaal waxaa ku jaban kalsoonidii beeg lagu qabi lahaa ama xubnaha kale beeg lagu qabi lahaa walaal meesha ma yaalan haddaanay kalsooni jirin xeerarkii doorashooyinkana aanay beeg ku dhisnayn kuna dhaqmaynin wasiirka wuxuunu sheegay iyo deni isuma war hayaana deni doorashii wuxuu doonayaa muddo kororsi wasiirkuna dimuqraadiyad baa dhigta lagaga soo riday hoonkaa dimuqraadiyadun kaga dhigay mooyaane waa ina doorashada kalsooni guddi doorasho leedahay iyo kalsooni maxkamadeedba meesha waxaa ka baxay kalsoonidii guddiga doorashooyinka iyo tii maxkamaduhu walaal meesha way ka baxay marnaba laguma kalsoonaan karo doorasho uu deni keligii ka yahay garsoore
halka muxuu yahay waxaan ku bilaabayaa Siyaad Cali Jaamac halka muxuu kula yahay
walaal waa maasan tahay halku waa hal mid waana in lays dhegaysto laysu soo noqdo ilbaabada wada hadalka la furo dalka iyo dadkana loo turo dowladda uu inagala joogo wasiirkuna ay aqbalaan aragtiyaha ka duwan ee aynan ku adkaysan inay tay rabaan ay meel mariyaan halku taasuu ku jiraa dhegaystoodayaasha ay dhegaysto siyaasiyiinta waana maasan tahay
waayahay dhowre halka si kooban
walaal waxaan ku soo koobayaa xalku xalka ay ismadu gaadheen weeye waana xalkii lagu soo caanamaalay 25 sano oo aan dhibaatooyin loo geysan waana doorashooyin aanay deera deera ku hirdihi jirin waa doorashooyin ummaddu ay raalli isaga ahayd waana doorasho wixii intan ka dambaysana dimuqraadiyadda lasii wadayo iminkana xal inoo ah oo state January sidii loogu talagala ay u dhacayso ismaduna waa marjaca
waayahay ugu dambeyntii xalka iyo wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka Puntland maxamed cabdiwahaab
walaal xalka anagu waxaan u aragnaa nidaamkan doorasho qofkii codka ay dadka reer Puntland ay rabaan iyo rabitaanka ummadda lagu shaqeeyo doorasho qofkii codka si wadanka loogu hirgeliyana hadda inta hore waa la soo qabtay tan u dambeysa hadda in golayaashii golihii madaxweynaha ku xigeenka baarlamaanka lagu soo doorto wixii isbeddel ma haddii loo guurina caqabada waa imaanaya caqabadahaas in la xaliyo oo ciddii aan ku qanacsanayn ama dood ka qabtana in la qanciyo la cod fuliso si nabadgeliye ah oo walaalnimo leh oo isqancin leh in barnaamijka doorashada qofka codka wadankan uga dhaco hay-adaha sharciga awoodda u lehna looga
dhaco
wixii sharciyada wixii u baahan in la qanciyana wadahadal iyo nabad in lagu qanciyo barnaamijka si nabadgeliye
ah
aan xal u aragnaa taasaana rabitaanka ummadda ku shaqeynaya iyo jiritaanka Puntland iyo in meeshaan lagu sii wada joogo dad wax wadalo oo wax ka dhexeeya oo sharciyadii
dunidu
shaqeyso taasaana waxaan u aragnaa
aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin waa hagaag aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin kuwaasi waxa ay kala ahaayeen wasiirka wasaaradda cadaaladda dastuurka diinta iyo dhaqan celinta Puntland maxamed cabdiwahaab axmed oo ku sugan magaalada garoowe iyo afhayeenka xubnaha mucaaradka Puntland cabdiraxmaan maxamed dhoore oo isna ku sugan magaalada garoowe iyo Siyaad Cali Jaamac oo isna ku sugan magaalada Vienna ee dalka Austria waxayna dhammaantood marti ku ahaayeen barnaamijka faaqidaadda toddobaadka v o a tan iyo kulan dambe barnaamijkiina intaas haynoo joogo
qadir maxamuud xareed ayaana soo jeedinaya idaacaddeenna waa naga intaas sidaa iyo nabadgelyo